Areena. Anneli Auer on vapautettu Ulvilan surmaa koskevista syytteistä. Vaasan hovioikeus katsoi äänin 2-1, että Auer ei syyllistynyt miehensä murhaan vuonna 2006.
Jos vähän niin kuin leikkisestä voi sanoa, niin mä olen murhastuomittuja naisia ennenkin saanut vapaaksi.
Näin sanoi asianajaja Juha Manner, jonka uran kiistatta tunnetuin juttu liittyy murhasyytteestä vapautettuun naiseen. Edellä kuulimme otteen Ylen TV-uutisista 19. helmikuuta 2015, jolloin Vaasan hovioikeus antoi lainvoimaiseksi jääneen vapauttavan tuomion. Ulvilan surma kuuluu koko Suomen rikoshistorian tunnetuimpiin rikoksiin, ja Manner puolusti siitä syytettyä Anneli Aueria. Manner on siis Elämäni rikostapauspodcastin tämän jakson vieras. Minä olen Laura Manninen ja kanssani tätä sarjaa toimittaa rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkinen. Manner työskentelee ja on osakkaana asiana jo toimisto Brander et Mannerissa, jonka toimipaikkoja ovat Turku ja Rauma. Hän hoitaa hyvin monenlaisia juttuja. Elinkeinoelämä ja yritysjuridiikka ovat tuttuja miehelle, joka on vaikuttanut myös Rauman kauppakamarissa ja Satakunnan yrittäjissä. Hän hoitaa yrityssaneerauksia ja talousrikosjuttuja, mutta yhtä lailla asuntokauppariitoja tai perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Ja lisäksi hän hoitaa murhia. Palataan hetkeksi omakotitaloon Ulvilan Tähtisen tiellä 1. joulukuuta 2006.
Se pimeä takkahuone mulla tulee mieleen. Se on varmaan se tilanne siinä, kun mä oon... Silloin kun mä oon ollut puhelimessa, mä oon käynyt siellä katsomassa ja mä oon nähnyt sen hetkellisesti, mä näin sen tekijän siellä. Se on varmaan se päällimmäinen, mikä mun tulee siitä mieleen.
Näin Anneli Auer muisteli surmayötä Ylen Kultakuume-ohjelmassa vuonna 2014. Auer soitti surmayön aikana talosta hätäpuhelun, jonka taltiointia on sittemmin kuunneltu oikeussaleissa kymmeniä kertoja. Kun poliisit ja ensihoitajat tulivat paikalle, he kohtasivat talossa rintaan puukotetun Auerin, 4 pelästynyttä lasta ja Auerin surmansa saaneen puolison Jukka S. Lahden. Uhrin kasvot oli ruhjottu lähes tunnistamattomiksi ja hänessä oli 10 veitsen haavoja. Auer kertoi, että taloon oli tunkeutunut ikkunan rikkonut naamioitunut mies, joka hyökkäsi hänen miehensä kimppuun. Auer soitti hätäpuhelun, jolle taltioitui viereisen huoneen nujakoinnin ääniä. Kesken kaiken paikalle tuli perheen vanhin lapsi, tuolloin 9-vuotias tyttö. Hätäkeskustallenteelle äänittyi lapsen sydäntä särkevä kirkaisu, kun hän näki verisen ja murjotun isänsä. Murhaaja pakeni samaa tietä kuin oli tullutkin, rikotusta ikkunasta. Auer vietiin sairaalaan saamaan hoitoa haavaansa. Poliisin mittavat ponnistelut murhaajan löytämiseksi eivät tuottaneet tulosta. Epäilyn tuntomerkit annettiin julki ja hänestä laadittiin psykologisia profiileja. Satoja miehiä Jukka Lahden työpaikalta pantiin DNA-testiin. Vähitellen julkinen kiinnostus hiipui. Sitten tutkinnanjohtaja vaihtui. Kaikessa hiljaisuudessa poliisi otti tutkinnassa uuden päälinjan. Entä jos surmaaja olikin hätäpuhelun soittanut puoliso? Syyskuussa 2009 poliisi pidätti Anneli Auerin epäiltynä miehensä murhasta. Tässä vaiheessa kuvaan astui mukaan Juha Manner.
No se oli niin, että mä olin silloin näissä asianajajaliiton luottamushommissa muun muassa sitten Turun yhdistyksen puheenjohtaja. Ja mulle soitti sitten joku mieshenkilö, joka osoittautui Anneli Auerin veljeksi. Hän otti minuun yhteyttä sen takia, kun mä olin puheenjohtaja, että hän ei tiennyt halusi saada suosituksia ja... Kysyi multa suosituksia tai että voinko mä itse mahdollisesti hoitaa. Mä sanoin, että mä mietin, ei mulla ollut silloin aavistustakaan, mikä tämä juttu on tai mihin se liittyy muuta kuin, että jostain vakavasta asiasta on kysymys tai rikoksesta ja murhasta. Vaikutti mielenkiintoiselta, kun googlailin vähän ja totesin sitten itsekin, että se liittyy tähän Ulvilan surmaan.
Kun Manner oli ottanut tehtävään vastaan, jutun päätutkija soitti ja kysyi, sopiiko hänelle tulla iltapäivällä paikalle kuulusteluun. Manner oli tuolloin Turussa ja kello oli 12. Hänen varsinainen toimipaikkansa oli Raumalla, jossa hän oletti kuulustelunkin olevan. Manner laski, että ehti hyvin ajaa Raumalle kello 2 alkavaan kuulusteluun.
Menin Rauman poliisilaitokselle ja huhuilin siellä, että missä täällä on tämmöinen henkilö, ja etittiin kissoja ja koirien kanssa poliisiputkasta, ja joka paikasta ei täällä ole tämmöistä henkilöä. Ja soitin sitten tälle tutkijalle, joka sanoi, että Turussa. Aha, no niin, en mä ehdi sitten enää tänään sinne. No sitten seuraavan päivän menin sitten ja olin ensimmäisen kerran kuulustelussa, joka oli siis toinen varsinainen kuulustelu epäiltynä. Ja siitä se sitten alkoi.
Juttu ei ensi alkuun vaikuttanut asianajajan työn näkökulmasta erityisen poikkeukselliselta. Työmäärä oli erittäin suuri, mutta työ itsessään oli Mannerin mukaan periaatteessa tavallista rikosjutun hoitamista. Mitä pidemmälle prosessi eteni, sitä selvemmäksi tapauksen erityislaatuisuus kuitenkin kävi.
Työmäärä oli valtava, siinä mielessä oli poikkeuksellinen, mutta siis rikosjuttu kuin rikosjuttu ja murhajuttu kuin murhajuttu, että ei se sen kummempi ollut. Pikkasen niin kuin istumalihaksi ja lukemista ja perehtymistä se vaati, mutta totta kai nämä kaikki käänteet ja väänteet, mitä siinä oli, me ylös alas mennään oikeusasteessa, niin eihän se nyt ole normaali eikä tavanomaista. Siinä mielessä se oli poikkeuksellinen.
Auerille luettiin murhasyyte Satakunnan käräjäoikeudessa keväällä 2010. Kun tuomionantopäivä lähestyi, Manner kirjoitti päiväkirjaansa olevansa luottavaisin mielin. Hänestä syyte pitäisi hylätä.
Se oli aika järkytys, kun sitten luin, että elinkautinen ja vielä sitten niitä perusteluita, kun luin, niin ei se oikein vakuuttanut mua. Että niitä perusteita tai niitä näyttöjä oli oikeasti harkittu sillä tavalla, kun mun mielestä pitäisi harkita.
Millainen hetki se on asianajajalle, että jos sä oot itse aivan varma ja sitten se päätös onkin tollainen?
Tietysti koskaan ei oikeastaan voi olla aivan varma, mutta tässä tapauksessa mä olin niin kuin ihan varma, että ei tämmöinen voi mennä tuomioistuimessa läpi, ja eihän asianajajan sinänsä tarvitse ottaa itse kantaa siihen, että onko päämies syyllinen vai ei. Jos päämies sanoo, että mä en ole sitä tekoa tehnyt, niin se asianajan kannalta on silloin syytön ja siitä lähdetään. Mutta tässä tapauksessa mä olen kyllä itsekin niin kuin ihan varma, että hän niiden niin kuin todisteiden valossa, ei vaan niin kuin minkään somekeskustelun tai mututuntuman perusteella, että ei hän ole oikeasti voinut sitä tehdä, ja olen edelleen sitä mieltä. Ja sitä suurempi on tietysti pettymys silloin, kun tulee tämmöinen päätös.
Niin, siinä oli monenlaisia käänteitä siinä tapauksessa.
Siinä oli peitepoliisia ja siinä oli kaiken maailman FBI-lausuntoja ja kadun ihmisten todisteita kertomassa, että miksi hän on syyllinen, kun hän ei itke tai näytä tunteitaan. Et tämän tyyppistä todistelua siinä paljon syyttäjä esitti, joka on tietysti selvää, niin kuin syyttäjä sanoi silloin, että kun savuavaa asetta ei ole, niin tämmöisen aihetodisteen pyritään sitten niin kuin keräämään se näyttö niin uskottavaksi, että se riittää tuomitsemiseen, mutta En tiedä, mutta mä luulen, että syyttäjät ei oikein itsekään uskoneet, että se riittää, mutta kyllä se vaan riitti silloin.
Yksi osa Aueria vastaan esitetystä näytöstä oli hänen väitetty tunnustuksensa esitutkinnassa. 2 päivää sen jälkeen, kun Auerin epäily oli tullut julkisuuteen, poliisi oli tiedottanut, että vaimo oli kuulustelussa tunnustanut Jukka Lahden surman.
Mähän en ole siellä mitään muuta sanonut koskaan mihinkään kysymykseen kuin, että jos mitä poliisi on mulle sanonut, että siellä ei ole ketään muuta voinut olla. Jos se pitää paikkansa, niin sitten ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että kai se sitten on ollut minä. Näin mä oon siellä sanonut eri sanoin. Ikinä mä en ole sanonut, että mä olisin tehnyt sitä.
Näin sanoi Auer itse Kultakuumeen haastattelussa vuonna 2014. Manner on täsmälleen samaa mieltä. Auerin lausuntokuulustelussa ei ollut tunnustus, vaikka poliisi sen sellaisena näki ja vaikka syyttäjät halusivat käyttää sitä hyväkseen oikeudessa.
Ei se mikään juridinen tunnustus ollut, eikä se ollut oikeastaan mikään tunnustus muutoinkaan. Se oli silloinen tutkinnanjohtaja tämmöisen tiedotteen antoi, ja mä itsekin hämmästelin, kun mä en ollut nähnyt semmoista tunnustusta, enkä vieläkään nähnyt. Siis kun hänelle syötettiin semmoinen tarina, että siellä ei ole ketään muuta ollut, kun väitettiin, että on muistikin voinut mennä ja näin poispäin. Että kyllä siinä tämmöisiä monia vaiheita oli. Mutta siinä oli kauhea tarve saada selvitettyä ilmeisesti sitten poliisin puolella tämmöinen Satakunnan ainoa selvittämätön murha. Se oli ehkä tämmöinen vähän vähän varomaton tulkinta ja tiedote silloin minun käsittääkseni, mutta ymmärrän kyllä ne paineet siellä poliisillakin oli julistaa juttu selvitetyksi.
Poliisitutkintaahan on arvosteltu, että sitä ei hoidettu hyvin, mutta miten sä itse näet, että tehtiinkö siinä tutkinnassa virheitä?
No tietysti pitäisi ensin tietää, mikä oli se virhe, jonka väitetään olevan niin kuin virhe, mutta mun mielestä se rikospaikkatutkinta oli ihan normaalia. Se on selvää, että kun sinne menee ensiapupartiot ja muut, niin siellä jotain sotkentuu varsinkin etupihalla tai sieltä sisäänmenon kautta. Mutta kyllä siellä mun ymmärtääkseni kaikki tutkittiin, naapuruston roskakorit katsottiin ja jääkaapit ja pakastimet ja laatikot ja pesuhuoneet. Kaikki tutkittiin niin kuin normaali rikospaikkatutkinta edellyttää ja määhän esitin ensin sen kritiikin, että esitutkinta on toimitettu niin kuin hiukan puutteellisesti ja huonosti ja se johtui siitä, että niitä tutkintalinjoja oli vaikka kuin paljon ja niitä ei niin kuin jatkettu loppuun saakka erityisesti sen jälkeen, kun oli selvinnyt, että se DNA, mikä siellä verisessä klapissa oli, niin kuului poliisille, siis rikosteknisen laboratorion tutkijalle. Se oli jotenkin kontaminoitunut sitten ja sehän selvisi vasta myöhemmin. Mutta tutkintalinjat suljettiin sillä perusteella, että niistä vajaa 1000 tai oliko joku 800, jolta otettiin DNA-näytö, niin mikä ei natsannut. Eli siellä oli vahvoja epäilyjä ja ne pistettiin pois tai suljettiin. Eli mä kritisoin sitä.
Liki kaikki mahdolliset tutkintakeinot ovat olleet käytössä Ulvilan surman jälkiselvittelyissä. Poliisi jopa salakuunteli perheen asuntoa ja Auerin elämään soluttautui peite poliisi Seppo. Auer kertoi Seposta kirjassaan murhalesken muistelmat. Poliisimies lavasti tilanteen, jossa oli muka hukannut kännykkänsä ja Auer löysi sen. Kaljumies esitteli itsensä Seppo Mäkeläksi. Heille syntyi suhde, jossa suukoteltiin ja hellittiin, mutta Auerin mukaan seksiä ei ollut. Sen sijaan mies oli ollut varsin utelias Auerin aiemmasta miesystävästä ja Ulvilan surmaan liittyneistä asioista. Poliisi yritti myöhemmin pimittää peiteoperaation tiedot, mutta korkein oikeus määräsi suuren osan peitetoimintaraportista julkiseksi.
Olihan siellä semmoista tietoa, sit, mitä mä käytin niin kuin siinä puolustuksessani, eli mun mielestä sillä oli merkitystä sillä peitetoimintaraportilla.
Mistä sä sen aavistit?
No, en mä voi sitä nyt tässä ruveta avaamaan enempää, mutta aavistin kuitenkin. Eli osasin kysyä.
Muutakin materiaalia oli, jota puolustukselle ei haluttu ensin antaa. Alkuperäiseen esitutkinta-aineistoon oli esimerkiksi liitetty vain yksi Auerin hätäpuhelusta laadittu äänianalyysi.
Kun sitten kuitenkin selvisi ja mä sain vaatimuksestani sitten ne käyttöön, niin ne muutkin analyysit. Eli siellä oli analyysejä, joissa todettiin, että siellä kuuluu ulkopuolisen ääntä. Ja mä joutuisin siihenkin hankkimaan yhden Suomen parhaista varmaan ääniasiantuntijoista ja äänitteistä, niin kuin Risto Hemmin asiantuntijalausunnot siitä. Hän kuunteli ne ja oltiin siellä Finfoxin studioilla neuvottelemassa ja hän teki niistä analyysit.
Puolustus joutui hankkimaan itse valtavan määrän näyttöä, teettämään tutkimuksia sekä kuulemaan todistajina Suomen ja Euroopan huippuasiantuntijoita. Kaikki tämä tarkoitti myös erittäin suurta taloudellista riskiä sekä syytetylle että avustajalle. Tämä johtui siitä, että Auer sai julkista oikeusapua, koska hänellä ei itsellään ollut varaa korkeisiin oikeudenkäyntikuluihin. Julkista oikeusapua saavan kuluja valtio korvaa. Valtio korvaa kuitenkin vain niin sanotut kohtuulliset kulut. Koska käräjäoikeudessa murhasyyte meni läpi, katsottiin, että puolustuksen omat selvitykset olivat olleet tarpeettomia. Niinpä niiden kuluja ei korvattu, vaan ne jäivät Auerin ja Mannerin vahingoksi. Vasta hovioikeuden vapauttavan päätöksen myötä he saivat kuluista korvauksen.
Kun sä otit tämän tehtävän vastaan, niin mitä sä silloin odotit?
No mä odotin tietysti, että se on normaali keissi siinä mielessä, että se päättyy normaali ajassa, eli ei kestä 10 vuotta. Siinä jossain vaiheessa tuli tietysti mieleen, että mun pitäisi ottaa tähän apulainen tekemään yhdessä mun kanssa työtä, eli toinen juristi. Mutta kun mä olin sitä niin kauan jo tahkonut ja mielessäni sitten mietin, että ei siitä ole tässä kohtaa enää mitään hyötyä eikä iloa, koska mä joudun kuitenkin opettaa kaiken tai hän joutuu opiskelemaan kaiken ja mulla menee aikaa siihen, että kyllähän se olisi kiva, kun tämmöisessä jutussa olisi se apuri siinä, joka antaisi ensinnäkin papereita ja pitäisi sen puolensa järjestyksessä, kun itse joutuu siellä oikeussalissa keskittymään siihen esimerkiksi todistajan kuulusteluun, mitä se vastaa se todistaja tai mitä siellä puhutaan, että joku antaisi siitä sitten. Mut mä olin sitten ihan tyytyväinen kuitenkin, kun me jostain blogista luin, joka on joku juristiblogi, niin joku professori taisi kirjoittaa, että no niin, nyt syyttäjiä on jo 4 ja Manneri on yksin, että puolustus on yksin. En tiedä, mikä sillä oli tarkoitus, mutta kirjoitti, mutta onneksi laatu korvaa määrän. Mä ajattelin, että tämä antoi voimaa taas mulle jatkaa tästä ja niin sitä sitten jatkettiin, mutta kyllä se alkuun vei niin kuin suoraan sanottuna yöunet, se stressi, mikä siinä oli, kun heräät 4 aikaa aamulla ja mietit, että osaan mä tämän jutun taas tarpeeksi hyvin, mitä vielä pitäisi tehdä. Ja sitten samaan aikaan olet huomannut, että vaikka mitä tekisi, niin tuomio on niin kuin ollut tämmöinen. Mikä se sitten oli?
Käräjäoikeudessa siis tuli Auerille elinkautinen tuomio. Manner kääri hihat ja jatkoi uurastusta. Ja niin vain kävi, että pitkälti saman aineiston perusteella Vaasan hovioikeus hylkäsi murhasyytteen ja vapautti Auerin. Olivatko asiat siis kääntyneet hyväksi? Kaikkea muuta. Auerin ja Mannerin tietämättä juttu oli saamassa käänteen, jotta kukaan ulkopuolinen ei osannut aavistaa. Sillä välin, kun Auer oli ollut vankilassa, lapset oli sijoitettu hänen veljensä perheeseen. Sijaisvanhemmat olivat kuitenkin ajautuneet ongelmiin perheen vanhimman juuri murrosikään tulleen lapsen kanssa. Sen sijaan, että rajuja traumoja kärsinyttä tyttöä olisi kohdeltu tilanteen vaatimalla tavalla, hänet ja 3 nuorempaa lasta ajettiin vastakkain. Tämä johti siihen, että nuoremmat lapset alkoivat kertoa sijaisvanhemmille uskomattomia tarinoita saatanan palvonnasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, eläinten uhrauksista ja oudoista rituaaleista. Lasten tarinoissa Auer ja tämän silloinen miesystävä juoksentelivat rivitalon pihalla alasti, otsallaan pirun sarviksi sidotut dildot, uhrasivat saatanalle läheisestä lemmikkikaupasta ostettuja undulaatteja ja käyttivät seksuaalisesti hyväksi paitsi perheen myös naapuruston lapsia. Kukaan naapurustossa tai lemmikkikaupassa ei tiennyt tällaisesta mitään, mutta villien tarinoiden perusteella käynnistettiin lisätutkinta. Syksyllä 2011 jutun päätutkija seisoi Auerin oven takana ja kertoi, että tämän on tultava mukaan, koska häntä epäillään törkeistä seksuaalirikoksista. Sen päälle korkein oikeus palautti murhasyytteen uudelleen käsiteltäväksi. Syyttäjillä oli sama näyttö, samat lasten kertomukset molemmissa jutuissa. Murha- ja seksuaalirikokset käsiteltiin eri oikeudenkäynneissä. Murha käsiteltiin julkisesti, seksuaalirikokset kokonaan suljettujen ovien takana. Murhajuttu päättyi jo toistamiseen vapauttavaan tuomioon hovissa. Salaisessa seksuaalirikosjutussa Auer ja miesystävä tuomittiin 7,5 sekä 10 vuoden vankeusrangaistuksiin.
Lähtikö siinä syyttäjät laukalle vai mitä siinä oikein tapahtui?
Niin voi olla, että lähti laukalle, mutta kun tämmöistä asiaa käsitellään suljettujen ovien takana, kaikki on salaista, niin aletaan uskomaan semmoisia, mitä ehkä jos olisi avoimet ovet ja seinät pois, niin ei enää uskottaisi, että aikuiset ihmiset, kouluikäyneet ja oikeustieteellisen tutkinnonkin suorittaneet ihmiset ja näin poispäin, niin mä en jaksa ymmärtää, kuin niitä voitiin niin kuin uskoa ja pitää totena, kun kuitenkin samaan aikaan puolustuksella ja meillä oli niin kuin todella hyvät lausunnot, ne oli johdattelevia, ne ei pidä paikkansa ja niin poispäin, siis molemmissa. Ja murhajutussahan sitten todettiin, että ne ei olekaan uskottavia, mutta toisessa jutussa ne oli uskottavia ja mähän yritin sitä seksuaalihaaraa sitten saada vielä puretuksi ja hankkimaan lisälausuntoja muualtakin kuin Suomen parhailta asiantuntijoilta, niin ei silti, silloin ei purku onnistunut.
Mitä tämä kaikki aiheutti Auerin perheelle?
kyllä siitä sitten aiheutui tietysti varmaan se, että se perhe rikkoontui, mutta tietysti mä en näistä asioista voi kauheasti, niin kuin, vaikka tiedänkin, niin kertoa, että niistä varmaan sitten myöhemmin kuullaan, jos tämä nykyinen purkuhakemus menestyy tai ei menesty, mutta ollaanhan nyt jo saatu lukea, että lapset on kertomuksissaan siihen salaiseen juttuun, eli seksuaali- ja pahoinpitelyjuttuun liittyen, niin peruneet puheensa.
Niin. Lapset ovat peruneet aiemmat puheensa saatanan palvonnasta ja hyväksikäytöistä. Auerin tapaus on viime aikoina ollut jälleen otsikoissa ja nyt näyttää siltä, että hänellä on viimeinkin mahdollisuus palauttaa maineensa. Mutta palataan ensin hieman taaksepäin. Kun tuomiot seksuaalirikoksista oli annettu, Auer ja miesystävä viettivät seuraavat vuodet vankilassa. Vaikka murhasyyte oli hylätty, Auer sai otsansa seksuaalirikollisen leiman. Puhumattakaan miesystävästä. Hän joutui istumaan Helsingin vankilan supersuljetulla osastolla lapsen murhaajien seurassa. Julkinen mielenkiinto tapaukseen laski hiljalleen. Molemmat tuomiot olivat lainvoimaisia, rangaistukset jaettu ja kärsitty. Koko asia tuntui olevan loppuun käsitelty. Auer jäi omiin oloihinsa kantamaan seurauksia, tuhoutunutta perhettä ja menetettyjä vuosia. Mutta sanotaan, että totuus ei pala tulessakaan. Auerin lapset olivat Ulvilan surman tapahtuessa alle 10-vuotiaita, mutta prosessin aikana he kasvoivat kaikki täysi-ikäisiksi ja alkoivat miettiä asioita uudelleen. Nuoremmat lapset astuivat lopulta esiin ja ilmoittivat, etteivät heidän aiemmin kertomansa tarinat pitäneet paikkaansa, vaan ne olivat syntyneet aikuisten johdattelemina. Auer ja miesystävä jättivät korkeimpaan oikeuteen tuomion purkuhakemuksen helmikuussa 2023. Yleinen näkemys oikeusoppineiden keskuudessa on, että purkuhakemukselle on hyvät perusteet ja sillä on mahdollisuus menestyä. Läpihuutojuttuna asiaa ei silti voi pitää. Suomessa tuomioiden purkukynnys on korkea ja syyttäjäpuoli vastustaa tuomion purkua. Valtakunnan syyttäjä antoi tammikuussa 2024 oman kielteisen vastauksensa Auerin anomukseen. Silti jo nyt voidaan sanoa, että vähintäänkin Auerin kolhiltunut maine on ihmisten silmissä parantunut merkittävästi lasten ulostulon myötä.
Sä ehdit avustaa Anneli Aueria aika pitkään. Millaiseksi se suhde asiakkaaseen muodostuu?
No, asiakkaat on tietysti erilaisia, mutta asiakas on asiakas, eli se on siis asiakassuhde, eli se ei ole ystävyyssuhde eikä mikään muukaan, että asiallinen suhde ja hänellä oli semmoinen omalainen huumori ja niin mullakin, kun mä vein niitä ikäviä uutisia, niin kyllä mä yritin siihen jonkun vitsi aina murjasta. En enää muista, kuin hyvin ne oli, mutta ilmeisesti ei kovin hyviä.
Mitä hän ne otti vastaan?
No, mä sanoisin niin, että mitään hysteerisiä kohtauksia ei koskaan ollut, vaan hyvin järkevä suhtautuminen, eli tästä jatketaan, koska me molemmat olimme varmoja, että ne tuomiot ei ole oikeita.
Anneli Auerin saaga oikeuden limbossa alkoi Ulvilan murhasta vuonna 2006 ja tarina jatkuu yhä. Vaikka tapaus on monessa mielessä ainutkertainen Suomen rikoshistoriassa, Mannerin uralle on osunut toinenkin vähän vastaava tapaus.
Jos vähän niin kuin leikkisestä voi sanoa, niin mä olen murhastuomittuja naisia ennenkin saanut vapaaksi. Eli aikanaan nuorena poikana, melkein vasta valmistuneena, 80-luku taisi olla, niin Raumalla oli tämmöinen rautarouvana tunnettu henkilö, joka tuomittiin käräjäoikeudessa tai raastuvaoikeudessa silloin niin murhasta ja hovioikeudessa Turussa sitten vapautti hänet pääkäsittelyn päätyttyä. Eli en muista enää yksityiskohtia ja minkä takia vapautti, mutta näytön puutteessa tietysti sehän se aina se peruste on, milloin koskaan ei todeta syyttömäksi, vaan todetaan, että näyttö ei ole riittävää. Tai syyttäjä ei ole esittänyt näyttöä. Mikä se sanamuoto milloinkin on?
Hän taisi olla aika värikäs hahmo.
Joo, hän oli aika värikäs hahmo ja hänen lukuisat, tai en mä muista oliko lukuisia, mutta miesystävänsä myös oli, en mä tiedä voiko mä kertoa sen paremmin, mutta oli tapaus, jossa he tuli pyytää apua ja kun oli sattunut yksi väkivaltatilanne ja mä yritin sitten neuvoa ja mulla oli punainen kravatti silloin päällä siinä tällään, kun me istutaan tässä ja yhtäkkiä revolveri tulee esiin, että mikä helkkari pojankloppi sä olet tässä, kun hän oli sen verran humalas, että hän luuli, että mä olen vastapuoli tai mitä hän luuli, en tiedä, mutta se oli hiukan semmoinen, niin kuin sanoisinko, että jos nyt rauhoituttaisiin vähän, mutta kun sulla on tuommoinen smitten vessoni tai mikä lienee tuossa metrin päässä naamastasi, jota pyörittää humalainen henkilö. Mutta jälkeenpäin, kun tässä kerran olen puhumassa, niin selvisin siitäkin.
Mutta palataan vielä lopuksi Rauman rautarouvasta Anneli Aueriin. Kysyn Mannerilta, mitä hän ajattelee siitä kaikesta nyt jälkikäteen.
No mä ajattelen vähän sillä, että kiva kun siitä selvisi, se oli kokemuksena, siis näin asianajan näkökulmasta, semmoinen kokemus, jota jos joku on muut kysynyt, että ottaisitko sä jutun uudestaan, jos sä tietäisit, kuin pitkä prosessi ja mitä, kuin valtava työmäärä, niin se on vähän semmoinen hölmä kysymys, että jos mä olisin tiennyt, niin olisin ottanut tai en olisi ottanut, mutta jälkeenpäin niin kuin voi sanoa, että hyvä kun otin, koska se on valtava kokemus ja se on kuitenkin juttuna niin kuin tuolla Suomen rikoshistoriassa sitten ja oppikirjoisen opetuksessa varmaan niin kuin monellakin tavalla.
Manner ei ole enää mukana ajamassa Auerin tuoreinta vireillä olevaa purkuhakemusta. Hän toivoo joka tapauksessa, että myös seksuaalirikossyytteet hylätään. Manner tunnistaa jutun ainutkertaisuuden.
Onhan se kai ilmiselvää, että se oli sen julkisuuden takia, sen pitkäkestoisuuden takia ja sen niin kuin semmoisten käänteiden takia, joita ei paraskaan niin kuin dekkaristi keksisi, niin siinä mielessä aivan ainutlaatuinen tapaus. Ja kun se vielä päättyi, siis sillä tavalla, että Anneli Auer vapautettiin ja toivottavasti vapautetaan vielä näistä muistakin vielä, niin onhan se semmoinen, minkä muistaa sitten ja voi sanoa, että siinä mielessä on elämäni rikostapaus.
Jos Auerin ja entisen miesystävän purkuhakemus menee läpi korkeimmassa oikeudessa, heillä saattaa olla mahdollisuus hakea kaikkien aikojen suurimpia korvauksia aiheettomasta vapauden menetyksestä. Auer sai jo aiemmin murhasta syyttömänä istumastaan ajasta lähes 500 000 euron korvauksen, mutta seksuaalirikosjutussa niin sanottu koppikorvaus voi nousta jopa 1 000 000 luokkaan. Mikään raha ei silti tuo kaikkea menetettyä takaisin.
No kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa mä pystyn lapsiin vielä uudelleen luomaan suhteen, mutta eihän sitä menetetty lapsuutta saa koskaan takaisin.
Tämä oli Elämäni rikostapauspodcast, jossa vieraana oli Juha Manner. Hän kertoi työskentelystä tunnetuimman asiakkaansa Anneli Auerin kanssa. Loppusanat olivat Auerin omat Kultakuume-ohjelman haastattelussa vuonna 2014. Minä olen Laura Manninen ja kanssani tätä ohjelmaa toimittaa Rami Mäkinen. Kiitos kun kuuntelit.